29 червеня святий отець Бенедикт XVI буде відзначати 60-годдя свого святарського посвячення. Керівник залідруку апостольської столиці ксьонц Федеріко Ломбарді з гетей нагоди зауважає у своїй щотидньовій рубриці «Октава Дієс», що увесь костьол так само з великою радістю чекає гетей події. Біскупські конференції, заохвоченої конгрегації по справах духовенства, закликають до набоженства у подяки, молитви і евхаристичних адорацій у інтенції святарських покліканнів, каб пан послав нових працаўнікоў у свой вінаграднік, кажа ксёнц Ламбарді. Ён адзначае таксама, што жыццё Бенедыкта XVI з'яўляецца па-сапраўднаму інтэгральна святарскім. Паклікання ў маладыя гады, выхаванне ў разбуранай семінарыі ў пасляваенны перыяд, пасвячэнне ў 24-гадовым узросце разам са старэйшым братам і групай моладзі, загартаванай у вернасці Богу і касцёлу, яны глядзелі на прыклады маладых святароў, такіх як Алаізі Андрыцкі, забіты ў 1943 ва ўзросце 31 года ў Дахау і абвешчаны благаслаўлёным некалькі дзён таму, заўважаў ксёнц Федеріко Ламбарді. Алаізі Андрыцкі на пачатку свайго заключэння ў лагер казаў: «Ні на адзін момант не забуду аб сваім святарстве». Папа Бенедикт XVI скіраваў да нас словы і разважанні аб святарстве, як і год таму, на заканчэнне года святарства, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё. Адразу разумееш, што яны нарадзіліся з глыбіні яго ўласнага вопыта і ласкі, атрыманай і развітай з вернасцю. Узгадаем адно з выказванняў пантыфіка. «Гэта адвага Бога, які людзям даверыў самаго сябе». Ведаючы нашы слабасці, скіроўвае людзей да таго, каб быць здольнымі дзейнічаць і быць на сваім месцы. Гэта адвага Бога з'яўляецца па-сапраўднаму вялікай рэччу, схаванай у слове «святарства». Ксёнц Федеріко Ламбарді заклікаў да малітвы за папу, просячы, каб прыклад яго пакоры і вернасці служэнню гэтай Божай адвазе стаў эфектыўным стымулам для нараджэння новых пакліканняў і святасці для ўсіх святароў.